President Monson.
Riflua Monson. Futuna kilma nukana ramit.
As the first of the brethren.
Ra nangatani teni nanaraka.
Following your singular.
Ilai afatro.
To the church this morning. Iru
rai lak tamni marain.
May I say something on
behalf? Avilau ilai sa savat amni lalani rai lai na roit. Awamni manapaifana ambuni. Arkua amin'ny lalan'ny fiangonana manontolo. Amin'ireo fafana manokana izay nananantsika tamin'ny titantaran'ny fianambe ity, anisan'izany ny fandraisana anjara tamin'ny fianambe omaly izay nafahantsika nanoana anao ho mpaminany lehibe. Dia tsy afaka ao ny mitsahatra ny hanome ny fahenoko ny fijoroana vavolombelona manokana, ny fametrahana ny kapotin'ny mpaminany masina tamin'ny sorokao, ohatrany hoe tamin'ny alalan'ny anjely mihitsy, ny tanan'ny anjely mihitsy no nanao izany. Ireo izay nanatrika ny fivorian'ny fisoroananao omaly alina sy ireo izay teo tamin'ny famelezana eran-tany tamin'ny maraina dia vavolombelona tamin'ity vanim-potoana ity. Ho an'ireo izay mpandray anjara rehetra dia mampiseho ny fankasitrahako aho ny amin'ny fotoana toy izao. Izany dia teneniko amin'ny fitiavana ny filoha Monson sy ny amin'ny raintsika any an-danitra noho ny fahafahana lehibe izay nafahana ho hijoro vavolombelona hoy ny toyna tenenin'ny apôstôly Petera. Misaotra betsaka. Nandritra ny fianamben'ny fiangonana tamin'ny volana oktobra lasa teo dia nilaza ao fa nisy antony roa lehibe hiampanganany fiangonan'ny Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany fahadiso tsy kristianina. Tamin'izany fotoana izany aho dia niresaka momba ny fanontaniana mikasika ny fotom-pampianarana, ny fahitantsika ny momba ny Andriamanitra, ary androany dia te hiresaka fotom-pampianarana lehibe iray hafa izay mamatra ny finoantsika ao, izay indraindray mametraka olana ho an'ny hafa, dia ny fanambarana ampahasahiana fa Andriamanitra dia manohy milaza ny teniny sy manambara ny fahamarinany, fanambarana izay manohana fa misokatra na azo ampiana ny soratra masina fototra. Ny kristianina sasany, indrindra noho ny fitiavan'izy ireo tokoa ny Baiboly, dia manambara fa tsy misy intsony ny soratra masina hafa koatra ny Baiboly. Noho ifilazana io hoe mikatona ny soratra masina ireo namantsika amin'ny finoana hafa, dia manakatona ny varavaran'ny teny masina izay zavatra iray azontsika mafy atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany ho lehibe. Ny bokyn'ny Mormona izany, ny fotom-pampianarana sy fanakem-pihavanana, ny voango lafo vidy sy ireo fitarihana azon'ireo mpaminany sy apôstôly voahositr'Andriamanitra. Na dia tsy mieritreritra ratsy ireo izay mandray izany fitoerana izany azy isika, dia mandatanteraka ampanajana izany famaritana tsy araka ny soratra masina ny hoe tena kristiana marina izany. Irey amin'ny hevitra enti-mandresy lahatra matetika anohanana izany filazana fa mikatona ny soratra masina izany dia hita ao amin'ny testamenta vaovao voarakotra ao amin'ny apokalipsy 20:28, milaza hoe izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teny ao amin'nyity boky ity, raha misy manampy ireo Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra eto amin'ity boky ity ho azy. Na izany aza nefa dia misy ady hevitra be eo amin'ireo samy manam-pahaizana momba ny Baiboly fa io an-dalana io dia natao fotsiny ho an'ny bokyn'ny apokalipsy fa tsy natao ho an'ny Baiboly manontolo. Ireo olona manam-pahaizana amin'izao androtsika izao dia samy manaiky fa misy boky ao amin'ny testamenta vaovao izay nosoratana taorian'ny fanambarana voarain'i Jaona tany amin'ny nosy Patmosy. Anisan'izany boky izany farafahakeliny ireto manaraka ireto dia ny bokyn'i Petera 1:5, Jôda, ny epistily telo nosoratan'i Jaona, ary angamba aza ny filazantsarany Jaona iray manontolo mihitsy. Fa misy valiny tsotra hoe nahoana io an-dalana amin'ny boky farany amin'ny testamenta vaovao io no tsy afaka miatraika amin'ny Baiboly manontolo, satria araka ny fantatsika ny Baiboly rehetra dia fitambaran'ny rakotsoratra izay natambatra ho boky lehibe iray izay tsy mbola nisy tamin'ny fotoana nanoratana io andininy io. Uwet. Nan tita ni ta un zato mar ta orien nan rotan zon ni asa suran. Te ni foka tira rai na angamba ni ara katam ni lao tsoja fit fit si afa az. Ire buki aom ni baibul. Fa tis buki na tambetra u feno fel fel amin'ny maha baiboly azy ireo. Amin'ireo fitambaran'ireo boky ireo, ny boky grika nosoratan'ny tanàna misa 6:75 dia 5:30 fotsiny ihany no mandrafitra ny testamenta vaovao araka ny fahafantarantsika azy amin'izao fotoana izao. Ary 6:30 amin'ireo dia natambatra taorianan'ny taona arivo taorianan'i Jesosy Kristy. Ny tena marina dia ny mpaminany rehetra tao amin'ny testamenta taloha sy vaovao dia nanampy soratra masina tamin'ireo izay zavatra izay voarain'ireo izay nondim-biasany. Raha ampy ny teny Mosesy amin'ny testamenta taloha izay misy mihevitra izany ho tena marina, dia nahoana ary no nasiana ny faminanian'i Isaia taty aoriana na Jeremia izay nanaraka azy. Tsy resahana ry Ezekiela sy ry Daniela sy Joela, Mosa sy ny ambany rehetra. Raha faminaniana iray nataon'ny mpaminany iray tamin'ny fotoana iray dia ampy amin'ny fotoana rehetra, dia inona no ilana ny ambiny rehetra? Ny antony ilana azy ireo dia I Jehovah mihitsy no nanamarina mazava tsara tamin'izy ny teny tamin'ny Hosesy hoe tsisy fiafarana ny asako ary koa ny teniko tsisy fitsarana. Nisy manampahaizana protestanta iray izay nikaroka tamin'ny mpaombiazana mikasika izany fotoam-pianarana diso momba ny fikantonany soatra masina izany. Nanoratra izy hoe fototra ara-baiboly na ara-tantara aiza no amerana ny aingam-panahin'Andriamanitra ho voafehy ao anatin'ny firanketana ratsoratra izay antsoin'ny fiangonana kehitriny hoe baiboliny? Raha atao amin'ny firanketana tsoratry ny taonjato voalohany ihany no nisy ny fitaomam-panahin'ny fanahy, midika ve izany fa io fanahy io dia tsy miteny amin'ny fiangonana intsony ankehitriny momba ireo izay zavatra mila famahana lehibe tokoa? Mametraka mampianatra tena ireo fanontaniana ireo ihany koa isika. Ny fitohizan'ny fanambarana dia tsy manamaivana na mandiso ny lanjan'ny fanambarana efa misy. Tsy very teo imasontsika ny lanjan'ny testamenta taloha raha nampidirina ny testamenta vaovao. Ary ny testamenta vaovao dia miamafy rehefa mamaky ny bokyn'ny Mormona isika, ilay testamenta iray hafa momban'i Jesosy Kristy. Raha resaina ny soratra masina fanampiny izay eken'ny olo-masin'ny andro farany, dia mety anontany isika hoe moa ve tafitoana ireo kristiana tany aloha taona maro lasa izay tsy nanana afa-tsy ny filazantsara Marka izay neverina fa ny filazantsara voasoratra voalohany tao amin'ny testamenta voalohany rehefa nahazo ny rakisoratry Matio sy Luka taty aoriana? Ary raha tsy resana fotsiny ireo andalana taty aoriana sy fanambarana lehibe nomenany Jaona? Azo antoka fa faly izy ireo satria mitohy hatrany ny fanamafisana mandresy lahatra momba ny mahaandriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ary isika ihany koa dia faly. Aoka ianareo tsy ho diso fandray. Tia sy manaja ny baiboly isika tahaka ny voalazan'ny lola Ambrosel Ballor raha nampianatra mazava teto amin'ny tilapy azo ity izy heritaona lasa izay. Ny baiboly dia tenin'Andriamanitra. Hitatrahany izany ho isan'ny boky voalohany eo amin'ny soratra masintsika, ireo boky soratra masina fampiasa ato amin'ny fiangonana. Indry efa voatendrin'ny lanitra ny hamakian'i Joseph Smith ny bokyn'i Jakoba 2:5 izay nitarika tamin'ny fahitany ny raisin'ny zanaka izay niteraka ny famerenana tamin'ny laony indray ny filazanjaran'i Jesosy Kristy amin'izao androsika izao. Na dia tamin'izany azy i Josefa dia efa nahafantatra fa raha ny baiboly irery ihany dia tsy mahavaly ireo fanontaniana rehetra mikasika ny fivavahana izay nisy teo aminy sy tamin'ny hafa nitovy taminy. Araka ny fanambarany fa ny mpitarika fivavahana teo amin'ny fiarahamony dia ny fanditra tetika ampahatezerana momba ny fompampianaran'izy ireo. Ny pastera ny fandiritra tamin'ny pastera iray hafa ary ireo olona ny ova fo tamin'ny olona hafa izay ny ova fo tao anatin'ny fifandirana ara-teny sy ara-kevitra hoy izy. Ny zavatra tokony izay itovizan'ireo to fivavahana ny fanditra ireto izay somary mampiomehy dia ny finoana ny baiboly. Kanefa araka ny nosoratan'i Josefa hoe ireo mpampianatra fivavahana avy amin'ny antokom-pivavahana samihafa dia nandray ny andala tsoratra masina iray ihany tamin'ny fomba samihafa hany ka mandrava ny fahatokian-tena rehetra ny famahanany olana amin'ny fiangonana tena marina amin'ny alalan'ny baiboly. Na safa wasfa ni paipul isai nu eferna tam san ftoni san fa finuana ni raisan tiatsi isan means fa indrisi lasa savatra ni fandiran irai amni reo tanjona lehibe amni fitohizan ni fanambarana amni alalan'ny mpamina amin'ny velona dia ny filazana amin'izao tontolo izao fa marina ny paipoly Iti dia voasoratra hoy ny mpaminany fahiny iray raha niresaka ny bokyn'ny mormona izy ho fikasana dia ny azo anareo mino izany raha niresaka momba ny baiboly indray kosa izy iray amin'ireo fanambarana iray isan'ny voalohany azony Joseph Smith ny nilazany tompo hoe tsy netiko ny bokyn'ny mormona mba andrava ny baiboly fa hanorina izany kosa Zavatra iray hafa mila antitraterina satria mazava tsara fa efa nisy ny kristianina talohan'ny testamenta vaovao na koa tamin'ny fanangonana ny teny Jesosy tany aloha dia tsy afaka tazonina izany ny filazana fa ny baiboly no mahatonga ny olona iray ho kristianina araka ny teniny manam-pahaizana iray fantandaza momba ny testamenta vaovao NT Wright hoe ilay kristy nitsangana tamin'ny farany filazantsara ny matio dia tsy niteny hoe ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany dia nomena ireo boky izay hosoratanareo rehetra fa hoe ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany dia nomena ahy amin'ny teniny hafa izany dia hoe ny soratra masina mihitsy no manondro zavatra tsy ao aminy ary manatitra fa hoe ny tena fahefana marina farany dia an'andriamanitra irery ihany noho izany ny soratra masina dia tsy ny loharano faratapon'ny fahalalana ho an'ny olomasin'ny andro farany izy ireny dia fomba fisehon'ny loharano faratapony izany loharano faratapon'ny fahalalana sy ny fahefana ho an'ny olomasin'ny andro farany izany dia ilay andriamanitra velona ny fifandraisana amin'ireo fanomezana ireo dia avy amin'andriamanitra izay velona feno fiainana sy fanambarana masina Ity fonom-pampianarana ity dia tena mifandray amin'ny fonon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany sy ny hafatra entintsika ho an'izao tontolo izao izany no vao maika mampitombo ny mahazava-dehibe ny zavatra niseho teto amin'ny fiombonana amin'ny masina omaly izay nanaoana antsika ny Thomas S. Mountson ho mpaminany mpahita ary mpanambara isika dia mino an'andriamanitra iray izay miditra an-tsehatra amin'ny fiainantsika izay tsy mangina fa efa eo foana tahaka ny olazain'ny elita ny andriamanitry ny mpisoron'ny bala hoe nisy nalehany ve na matory angah izy ka tsy maintsy fofoazina ato amin'ity fiangonany ity dia na ireo zazao amin'ny kolonga aza dia mahaytsy anjeriny hoe mino ny zavatrarehetra izay efa nambaran'andriamanitra isika izay ambarany ankehitriny ary mino isika fa izy dia mbola nambara zavatra lehibe sy manandanja maro mikasika ny fanjakan'andriamanitra amin'ny fanambarana soratra masina vaovao sy fanambarana mitohy dia mivavaka isika mba tsy hiavina sy tsy hanety sy tadiny fa taorian'ny fahitana masina tao amin'n'ilay ala kely masina tamin'ny vanim-potoa valim-panontaniana hoe misy ve andriamanitra dia tsy maintsy manery antsika i Joseph Smith sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany hiatrika ity fanontaniana manaraka ity mana hoe mbola miteny ve izy mitondra ny vaovao mahafaly izay azy sy hananany isika ampitiavana sy ampiahiana izay teraka noho ny toetra mahakristianina no anasantsika ny olondrehetra an-tany mikasika ny fahagagana amin'ny zavatra notenenin'andriamanitra hatramin'ny fotoan'ny baiboly ka hatramin'izao fotoana izao amin'ny lafiny iray i Joseph Smith sy ireo mpandimby azy tato amin'ity fiangonana ity dia namaly ny fanamby napetraky Ralph Waldo Emerson tamin'ireo mpianatra tao amin'ny sekoly masiny Harvard 70 taona lasa izay amin'ity fahavaratra ity hoe teo nilohan'izany vondrony protestanta farany mahay indrindra izany no niangavy ireo olo-kendry lehibe ny fifanekena iraisam-pinoana aminy mba hampianarany retsy voalohany fa andriamanitra dia misy fa tsy hoe nisy fotsiny ihany fa miteny izy ankehitriny fa tsy hoe niteny fotsiny fa tsy hoe niteny taloha fotsiny ihany mijoro vavolombelona fa misokatra ny lanitra mijoro vavolombelona aho fa i Joseph Smith dia mpaminany ny bokyn'ny mormona dia tena testamenta iray hafa momban'i Jesosy Kristy mijoro vavolombelona aho fa i Thomas S. Mountson dia mpaminanin'andriamanitra apôstôly moderna izay manana ny fanalahidy eny an-tanany ilay lehilahy hitako fa taminy nu ni la tsa ni la kapot ni te walu mi sru fa vol bello fa ni fisia ni fe un fam na ni na na su na alalan se ni fa na barana mi sotra masna mtoi dia tena au ampon ni kristian na tam ni ftona rehetra refa mi spitar ke mana na faifana a ftam ni kristie tontani mi sru fa vol bello fa isan fitaria na isan dia tontani ndrai
And it is found.
Arita, ato amni tifi anguna ni Jesu Kristi, wanul masuni anfaran. Amni fatsa panam fun faz tuna lal hanana nayam ni Jesu avia Nazareth, ila isana kandri mant, le pamudan zot tulsau, dia manasa ni reti zai, hiza ni efa nu rais nai af tamni, miara amnai armis chua ni ran isai mi bui bukia awan natani hu fianana mandraksai. Izay fampahatsiahy ivana tsy tampaka manamarina fa velon'Andriamanitra ary tiantsika izy ary miteny izy maneho fisaorana lalina manokana aho noho ny asany tsy misy fiafarana sy ny teniny izay tsy hitsahatra mijoro vavolombelona aho ny fitsinjovana ampitsiavana masina sy ny firaketana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen